Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ministru kabinets izdevis rīkojumu, kas paredz bez atliedzības nodot valstē piekritējos konfiscētos transporta līdzekļus Ukrainas valsts robežsardzes dienestam, Ukrainas aizsardzības ministrijai, Ukrainas policijai un citam Ukrainas valdības īstodum, lai veicinotu atbalstu Ukrainas sabiedrībai un stiprinotu sadarbību orkortas apstokļos, ko radies Krīvejas izraisītīs kars. Nodrošinojuma valsts aģentūra izvērtēja un ir rodusi īspie un nodot bez atliedzības Ukrainas vajadzībām 29 transporta līdzekļus. Nododami mehāniski līdzekļi ir lītoti, bet to tehniskais stāvoklis ir apmīrinošs, kā arī to nodošana Ukrainas vajadzībām neietekmēs citu Latvijas iekšlietu nozares dienestu sniegtu uzdevumu izpildes nepārtrauktību, pieejamību un kvalitāti. Papildus finanšu resursu iekšlietu ministrijai nodrošinojuma valsts aģentūrai transporta līdzekļu transportēšanai ar to saistētos dokumentācijas noformēšanai un nodošanai nebūs nepieciešami, jo to nodošana notiks ar fonda palīdzību. Mīdreba Daugavas vonogi Latvijā uzsokuši labdarības akciju ar aicinojumu nopērts krūzi atbalsti labdarību, pīdovajot izagodoties īpaši izveidotas krūzis ar latvīšu legionāru vairodzeņu. No kotras pordotos krūzis 5 eiro tiks zīdoti Latvijas kustībai par neatkarīgu dzīvi. Ar mierki sazīdot 15 tūkstošus eiro, pordodot 3 tūkstošus krūžu. No pat izskanējošajos Latvijas skolu jaunatnes dzīsmu un deju svātkos asambējuši līdzinieki Latvijas bārnu un jauniešu talantim, kas tiek atteistētīgi dienas skolas interešu izglētēbas nodarbēbos ar valsts un pašvaldēbu atbalstu. Tomēr natraukst bārnu un jauniešu, kurim atbalsts un valsts un pašvaldēbu sektoru tiek sniegts daudz mozokā apmārā. Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi ir viena no organizācijām, kas palīdz bārnim ar invaliditāti augt un attīstīt savus talantus, kā arī izglītoja sabiedrību jautājumos, kas skara šaidu bārnu pieņemšanu un iekļaušanu sabiedrībā. Krūze ir veidota iemūt par paraugu viesturisku karavēru krūzis prototipu. Jo Daugavas vonagi ir organizācija, ko dubinojuši legionāri un ilgus gadus tos mierģis bija tīši atbalsta sniegšana legionārim. Depo Open 2025 Latvijas čempionāta pludmaļas volejbolā trešajā pusmā uzvaru sviņāja galvenī favorīti Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokarots un Līva Ērbele Daniela Konstantinova. Depo Open pusma finālā Daugavpilī vērīšiem pirmo numuru izsādīja Eiropas čempioni Pļaviņš un Fokarots pārspēja tikai ar 9. Numuru izsātos Ralfu Namiki un Rudolfu Stankēviču. Eiropas čempioni turnīrā nazaudējani seta spēles iznoku sokumā izavirzējās vadībā ar 5-2 un 10-4 tehnisko potraukumu sasniedzot ar rezultātu 15+6 un setu pēc Kristiana Nācveramas servis 11 minūtos uzvarot ar 21-9. Vairāk par spēli un čempionātu daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Dienā laiks būs mokūņains, dabas skaidrosīs vien brēžiem un teritorijas lielokajā daļā pa laikam lējis. Vītam gaidams pārkiuņa nagais un arī stipras lietus gozis. Lokāli rītumu rajonos tos var būt pat ļoti stipras. Gaisa temperatūra šodien būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.